Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lam pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike në Maqedoni më në fund kanë arritur marrëveshjen e zbatimit të pikave të marrëveshjes që kishin arritur kohë më parë për zgjidhjen e krizës politike. Janë harmonizuar qëndrimet për ligjin e ashtu quajtur për bombat dhe ligjin e qeverisë, ndërsa janë caktuar edhe emrat e ministrave që opozita do të udhëheq me qeverinë kalimtare. Nëse respektohen afatet, qeveria e re do të zgjidhet më së vonit deri më 15 janar. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e përfaqësuesve ndërkombëtar, njofton Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoni kanë harmonizuar qëndrimet për çështjet kontestuese të marrëveshjes politike duke i hapur kështu rrugën zgjidhjes së krizës së rëndë politike në vend, që rrezikonte humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian, por edhe pasojat tjera për stabilitetin e sigurisë. Partitë janë marrëveshur për shumë çështje, përfshirë edhe ato më të ndjeshmet që kishin të bënin me kompetencat e ministrave në qeverinë kalimtare dhe propozim ligjin për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike. Kryeministri Nikola Gurevski, pas takimit që ka përfunduar pas mesnate, tha se suksesi më i madh qëndron atë se opozita, sipas tij, nuk i arriti qëllimit për shkryerjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Nasha strategjika cel kako partija beshe da se betonira datumot na izbori, së da se më ima shobiti da go odvoji, odnosno bara që da bide odvojen.
Qëllimi jonë strategjik si parti ishte që të betonohet data e mbajtjes së zgjedhjeve, pasi kishte përpjekjen nga ana e LSDM-s për shtyerjen e tyre. Pra nuk lejuam dhe insistuam që ato të mban më 24 prill, ashtu si që parashjet me marveshje. Pra mendej se u bë mirë, pasi kryesoria ishte që zgjedhjet e mos shtyhen. Ne i besojmë popullit, ne besojmë në vendimet e ti. A i di që të bëj zgjedhjet e mira. Populli e di se kush punon dhe kush tenton që përmes e gënjeshtrave të vinë në pushtet. Pra populli është ai që do të vendos se këtë duhet votuar, ka deklaruar kryeministri Nikola Gurevski. Ai premtoi se do të respektojë të gjitha afatet edhe sa i përket dorëheqjes së tij. Në bazë të marrëveshjes, qeveria e re kalimtare me një kryeministër të ri nga radhët e VMRO DPMNE-s duhet të inaugurohet më së vonit deri më 15 janar të vitit 2016 apo 100 ditë para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara të mban më 24 prill. Gurevski nga posti i kryeministrit duhet të tërhiqet nga mesja apo fundi i muajit dhjetor.
Se çdo e dogovorën në sugasno dogovorot od naše strane që si bide ispoçituano. Kako është
gjithçka që parashihet me marrëveshjen e arritur do të respektohet nga ana jonë, pra ne do të respektojmë atë që është nënshkruar, ka theksuar Gurevski duke e mos e përjashtuar mundësinë për siç u shpreh, pengesat të reja nga ana e opozitës me qëllim shtyerjen e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, lideri opozitës Zoran Zaev theksoi të kundërtën se fajtor për të gjitha ngjecit e zbatimit të marrëveshjes është pushteti aktual, dhe kjo sipas tij dëshmohet edhe me pengesat që janë bërë në zgjedhjen e prokurorës speciale dhe të ekipit të saj. Zaev ndërkohë publikoi edhe emrat e ministrave që partia e tij do të udhëheqë në qeverinë kalimtare.
Ova večerva e nov početok za Makedonija i za site nezini građani. Postignat e dogovor.
Marrëveshja arritur shënon një fillim të ri për Maqedoninë dhe të gjithë qytetarët e saj. Ministri i ri i punëve të brendshme do të jetë Oliver Spasovski, sekretar aktual i LSDM-s. Ministre e punës dhe politikës sociale do të jetë Frosina Remenski. Kemi arritur marrëveshje edhe për ligjen e qeverisë dhe ligjen për reformatorët, ligjen për mbrojtjen e privatësisë nga bisedat e përgjuara telefonike apo ligjen e bombave, pastaj për kodin zgjedhor dhe çështje tjera, ka deklaruar kreu opozitës Zoran Zaev. Pas takimit është prononcuar edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai tha se nga marrëveshja e arritur nuk ka të humbur dhe fitues.
U bë mirë për Republikën e Maqedonisë. Sigurisht kërkush nuk është triumfator, të gjithë janë të fituar, as nuk ka të humbur dhe jam shumë i bindur që kemi bërë një punë të mirë,
ka deklaruar Ahmeti. Marrëveshja u arrit me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar, të dërguarit të Bashkimit Evropian, ekspertit të belgë Peter Van Hoyt dhe ambasadorëve të BE-s dhe SHBA-s Ivo Raf dhe Jesse Bailey. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Hulumtimet organizatës jo qeveritare Forumi Arsimori të Rinjeve kanë dhirë në pasë mbi 45% e të rinjeve duan të largohen nga Macedonia në munges të perspektivës. Kronikë nga Zërjeta Jajaga.
Hulumtimi i organizatës jo qeveritare Forumi Arsimori të Rinjeve në Macedoni kanë dhirë në pasë mbi 45% e të rinjeve në vend duan të largohen nga Macedonia. Në rast se do të realizoheshin aspiratat e të rinjeve, atëherë Macedonia kërcohet nga një migrim serios, theksojnë përfaqësuesit e sektorit civil. Drejtoresha e Forumit Arsimor të rinjeve në Maqedoni, Dona Kosturanova, thos se problemi bazë për krijimin e politikave të mirëfillta nga ana e shtetit është mungesa e të dhënave të sakta sa i përket numrit të rinjeve që gjerma tani janë larguar nga vendi.
Treba analizo, ono shto vë Maqedonia najqastë në zastasuva prikriranja të për në bilo koja politika sush në shtos.
Po ajo që nevojitet për momentin është një analize mirëfillt në nivelin kombëtar për të parandaluar rikjen e të rinjeve nga Maqedonia. Pra, për të bërë kjo analizë, nevojitet numrat e saktë sepse ne tërkohen flasim në bazë të spekulimeve. Ende askush nga institucionet e vendit nuk mund të thotë me saktësi se sa të rinj janë larguar nga Maqedonia, cili është profili i tyre sa i përket përgatitjes profesionale apo moshës, sa prej tyre janë kthyer nëse ka të tillë. Përderisa mungojnë këta të dhëna bazë, është e pamundur që shpresohet për hartimin e një strategjie në nivel shtetëror për krijimin e politikave të mirëfillta për të ndërtuar perspektivë për të rinjt në Maqedoni, thekson drejtoresha e Forumit Arsimor të Rinjeve në vend, Dona Kosturanova. Ndërkohë, kryetari i Unionit të Studentëve Shqiptar, Arben Hajrullahu, thekson se ka më shumë faktorë që të rinjt nuk e shohin perspektivën e tyre në Maqedoni.
Gjendra ato është politika ditore që letë bëhet nëpër universitetet. Kjo ka një impakt shumë negativ deri te studentët, për shkak se ata që nuk kanë mundësi ose nuk duan të kishin në politik, disi janë të lënë veç anash dhe me këtë fakt ato ndjen pjenë të përjashtuar nga gjitha zhvillimet dhe me këtë fakt ato nuk vlerësohen ose nuk cilësohen si të zhvilluar. Një arsye tjetër është arsimi cilësor i lartë në Maqedoni. Ndoshta është një temë shumë e gjerë, mirëpo vetë kuadrat që janë nëpër universitete janë të nivelit të tillë, për shkak edhe vetë rangimeve të cilët bëhen nëpër universitete. Në përbot, e bim përfundjer rangimin e listës Shanghai, të cila universitetet tona i nxjerrin në listën më të ulët. Kjo dëshmon për arsimin cilësor cilën ne kemi shumë të ulët.
Thekson Arben Hajrullahu, kryetar i Unionit Studentor Shqiptar në Maqedoni. Ndryshe institucionet në Maqedoni më shumë se një dekadë nuk kanë ofruar të dhëna konkrete se cili është numri i sakt i të rinjëve që largohen nga Maqedonia brenda vitit. Në bazë të dhënave nga Banka Botërore deri në vitin 2013 nga Maqedonia janë larguar mbi 600.000 banor, përderisa sipas të dhënave të organizatës botërore